Caibydi, gwrth ei cael ei troi. Y ddau Caibydi, mae yna un, da ni wedi cadw Caibydi ni Adra. Adra dwi'n galw yng Nghartra allu. O hyd y lle arna yn y ffarm arall da ni'n byw. A ddath y Caibydi'r ffarm arall yn Gae Mawr. Ynde? A wedyn, yna ddau Gaecha. Yr hen Gaecha. A wedyn mae Gaecha Polyelectric ydy arwa, achos mae'n y beilon National Grid. Di adeiladau ar hwnnw, Cae Polyelectric. Ydych chi, a wedyn, yna Rhywia. A Rhyw. Ydy un o'n de. Heini. Mae yna un enw, dwi'n yn gwybod be di ystyr y gair, Arlas. Arlas Fawr ac Arlas Bella. Ynde, dwi ddim yn gwybod beth i... Ys yn licio cael gwybod beth i ystyr y gair hwnnw, ynde. Ie, at... Ie, na chi, mae'n cael sgwar yna, achos mae'n cael sgwar. Pe chi'n torri gwair, mi ddwch chi orffan torri'r cae a llawn llawn. Un jan torri gwair, bob tro. Ynde. A bod yn cael sgwar, ac o hwnnw'n cael sgwar. O hwnnw'n cael ei ddefnyddio i fagu ffesan sy'n stalwm gyn y stad, swn i'n fyny, gyn gwypieriad y stad. Mae ddo'n gael mislon yna. Ia, Rhywia, yna cael censtabal wrth gwrs. Mae hwnnw wedi gyfuno rwan efo cael canol, mae'r clawd i'n mynd. A dyn ni yn cael ddio. Mae hwnnw wedi mynd ysblynyddo. Ynda, a cael cefn gatlas. Felly, yna gai ti'n cornol yma. Ynde? A werglodd wrth gwrs, oedd yma'n werglodd yn bob ffarm, does. Ydych chi? Ie. A dyn cai pelon. Yna gai bach lloia. Dech gweld, de? A o, yna hanes mawr i hwnnw. Amser... rhyfel gartrefol. Mae'n achwedl. Bydd Archisgob John York yn byw yn y llys yn afol y fannu. A dylan ni, oedd o ar ochr y Brenin, a oedd Cromwell wedi dechrau gorchfygu a chwilio am yr hen Archisgob. A dylan ni, oedd hen Archisgob wedi wisgo i fyny roedd a trempyn ac yn dail i gyd ac yn drewi. Ac oedd o'n cael bach lloi yma yn chwalu tail a'r milwyr yn stopio ac oedd oedd ei gweld ar hyn a chresgob. Dyna di'r chwedl o faint o wir ni, dwi'n gwybod e. Ie, ond ie, mae'n gael yn y